Y2K.
Ora.
Y2K.
Ora.
Dobrodošli u novo izdanje emisije Year2K. Kroz ovu muzičku emisiju vraćamo se u prvu deceniju ovog veka, u doba 2000-ih, i to uz albume nastale u tom periodu. U ovoj emisiji preslušat ćemo album jednog američkog kantautora, tekstopisca i multi-instrumentaliste Sufjan Stevensa. Ovaj muzičar iza sebe ima 9 studijskih izdanja, dok je izlazak njegovog 10. albuma najavljen za početak oktobra, a prvi singl So You Are Tired nedavno i objavljen kao najavni singl. Mi u skladu sa tim današnju emisiju posvećujemo ovom muzičaru, a preslušat ćemo njegov 4. studijski album koji nosi naziv Seven Swans. Za početak preslušat ćemo prve 3 pesme sa albuma, to su All the Trees of the Field Will Clap Their Hands, The Dress Looks Nice on You i In the Devil's Territory.
Y2K. Year 2K.
Thank you.
slušate emisiju Year2K, a mi danas preslušavamo album Seven Swans Sufjan Stevensa, objavljen 2004. godine. Ovaj album pratio je njegov konceptualni album iz 2003. Michigan, koji je deo projekta pod nazivom 50 States Project, koji je trebao da se sastoji iz 50 konceptualnih albuma posvećenih svim državama Ujedinjenih Američkih Država. Do sada su samo dva njegova albuma bila deo ovog projekta, Michigan i Illinois, a album koji mi preslušavamo danas izašao je baš između njihovih objavljivanja. Album Seven Swans bavi se spiritualnim temama, a tekstovi mnogih pesama prate biblijske priče koje su obojane zvukom Sufjanovog bendža. Slušamo naredne tri pesme, To Be Alone With You, Abraham i Sister.
Year2K.
Thank you.
put off on your sun. Take instead the rail until Jesus comes.
Thank you. What the water wants is hurricanes and sailboats to ride on its back. What the water wants is sun kiss and land to run into and back. I have a fish stone. Reminding me to know that I'm glad that I have a bottle filled with my old teeth. They fell out like a tearing back. And I have a sister somewhere in Detroit. She has black hair. Small hands, and I have a kettle drum. I'll hit the earth with you, and I will crochet you a hat. And I have a red kite. I'll put you right in it. I'll show you.
Upravo smo čuli pesmu Sister, pesmu sa četvrtog studijskog albuma američkog kantautora Sufjan Stevensa. Kao što sam već ispomenula, pesme na ovom albumu bazirane su na pričama iz Biblije i njihova duhovnost je zaista očigledna dok slušamo Stevensovo izvođenje. Iako možda nismo dirnuti samom temom, njegov odnos prema ovoj temi koji nam oslikava kroz numere sa ovog albuma zaista može da dopre do slušalca. Ovaj indie folk album pretežno je akustičan, ali kroz neke numere se provlači i zvuk električnih instrumenata koji onda ostavlja još jači efekat. Vraćamo se na muziku, slede nam pesme Size Too Small, We Won't Need Legs to Stand i A Good Man Is Hard to Find.
could you surprise us in a size for all of me? I still know you, and I still like you, the best man. I still
Bliži nam se kraj ovonedeljne emisije, slušali smo album Seven Swans Sufjan Stevensa. Raznovrsnost muzike koju stvara ovaj muzičar upravo možemo vidjeti kroz analiziranje njegovih albuma, kako kroz muziku, tako i kroz tematiku. Album Seven Swans odlikuje akustični folk zvuk uz banjo i biblijske teme, a zanimljiv je i njegov drugi album, elektronski album koji čini ciklus pesama inspirisanih životinjama iz kineskog horoskopa. Također i potpuno je drugačiji simfonijski zvuk koji odlikuje njegov peti studijski album Illinois. Nadam se da ste uživali u muzici Sufjan Stevensa, ostale su nam još tri pesme sa albuma Seven Swans, a to su pesme He Woke Me Up Again, Seven Swans i The Transfiguration. A vi uživajte u nastavku programa i čujemo se opet sljedećeg utorka na O Radio.
saw the dragon move down. My father burned into coal. My mother saw it from far. She took her purse to the bed. I saw a sign in the sky. Seven horns, seven horns, seven horns. I heard a voice in my mind. I am Lord, I am Lord, I am Lord. He said, I am Lord, I am Lord, I am Lord. He said, I am Lord, I am Lord, I am Lord.
Moses and Elijah. sign, the prophecy, the legislation spoke of whenever he would die.
Y2K. Order.